quam magna multitudo dulcet ignis fuit Domine, quam abscondisti timenti perfecis teis quis perant in te in conspectu filio.